Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin taas. Ja luentoseinälle pääsee tuosta linkeistä, kun päivittää sivun, niin ne löytyy siitä. Ja jos sinä haluaa jotain kirjoitella ja kysellä jotain, niin voi siellä laittaa. Mennään teoria 2 osuuteen. Eli tänään viimeksi päästiin vähän kuljetuskerrokseen ja nyt mennään kuljetuskerroksella eteenpäin verkkokerrokselle ja sitten katsotaan, mihin tänään päästään. Eli nyt, kun meillä on sovelluskerroksella erilaisia palveluita, mitä sinne keksitäänkään internettiin, ne tarvii erilaisia tai kaipaa erilaisia palveluita sitten sitä internetiltä kuljetuskerrokselta. Ja nyt se kuljetuskerroksen palvelu, mikä se kuljetuskerros kykenee antamaan sovelluskerrokselle ja sovelluskerrokset sitten sovellukselle, niin riippuu verkkokerroksen palveluista. Eli aina kun meillä on tämä internetin kerrosrakenne, niin se mitä ylempi kerros on mahdollista saada alemmalta tai internetiltä palveluja, riippuu siitä, että mitä se alempi kerros kykenee tuottamaan palveluita. Mennään tuosta luentokalvoille eteenpäin. Se hyppää vähän väärään kohtaan. Käytiin tuo esimerkki, taettiin tätäkin kalvoa. Tämäkin kalvo taettiin viimeksi jo keretä käymään läpi. Eli nyt meillä on kuljetuskerroksella 2 protokollaa käytännössä tämän päivän internetissä, UDP ja TCP. Ja nyt mitä niiden yhteiset palvelut olisi ne ylemmälle kerrokselle, niin mitä ne molemmat tekee, niin vie dataa oikealle sovellukselle tai prosessille. Sovellus riittää tietää tässä vaiheessa opintoja. No sitten voidaan samanaikaisesti palvella useita sovelluksia kautta prosesseja. Ja siitä tarkistetaan otsikokenttien datan virheettömyys. Okei, tuo vaan se, että tarkistetaan, että onko sillä virheitä. Mitä sitten tehdään, jos on virheitä, niin siitä ne UDP ja TCP eroavat sitten toisistaan. No mitä nämä yhteiset palvelut on? Nyt näytän taas Wikipediasta hienoja kuvia. Mennäänpä TCP-IP:tä katsomaan. Englanninkielinen sivu, siellä ainakin on tämmöinen kuva. Kuva näkyy sitten tässä, otetaanpa zoomia vähän pienemmäksi. Eli TCP-otsikkokenttä tai otsikkorakenne, otsikkokehys, TCP-hiideri. Ja nyt jos mä otan tänne vastaavasti, mä otan tuolta UDP auki toiseen ikkunaan ja nyt ne, jotka on luennolla, niin näkee samaan aikaan molemmat videolle etu yhtäaikaisesti. Tässä on sekä TCP että UDP-protokollien otsikkokentät. Eli nyt nämä kuljetuskerroksen protokollit, jotka tarjoavat palveluita sinne sovelluskerrokselle. Ja täällä protokollien kentissä, kun miettii niitä yhteisiä palveluita, tai mitä täällä yhteistä on, niin meillä on porttinumerot, lähettäjän porttinumero ja vastaanottajan porttinumero. Viimeksi tai edellisellä luennolla opittu, että tämä porttinumero määrittää sen, että kuka lähetti paketin, mikä, tai kuka se on, se tarkoittaa, että kuka sovellus, mikä sovellus lähetti paketin, ja minnekä sovellukselle se on menossa tämä TCP-paketti. Vastaavasti UDP:ssä piirtotyökalu ei toimittanut toiselle ikkunalle. Siellä on lähdeportti ja kohdeportti. Eli 2 yhteistä palvelua. Täällä meillä oli data menee perille oikealle sovellukselle tai prosessille, kun osataan laittaa oikea porttinumero. Mitä tämä vaatii, niin meidän tarvii tietää internetissä käytetyt palvelut. Eli nyt sun siellä on joku palvelu internetissä. Siellä on palveli, joka palvelee sitä, antaa sen palvelu. Nyt se palvelimen sijainti pitää tietää. Se, että missä se sijaitsee, päästään myöhemmin siihen, että missä se sijaitsee. Plus sitten, kun se pääsee sinne kohdelaitteeseen, kohderakennukseen, niin siellä on joku sovellus, joka palvelee, ja tämä porttinumero kertoo sen sovelluksen. Nyt se on sitten täällä yksi asia, mikä täällä näkyy täällä kehysrakenteessa. Ja nyt kun sovelluskerrokselta tulee dataa, mihin se sovelluskerroksen dataa tulee, jos täältä nämäkin sivut on tässä haettu HTTP:llä, niin tänne sitten tulee pakettiin lisää pituutta. Oho, meni piirustus. Eli tänne tulee sitten dataa. Jos tässä oletetaan, että meillä on HTTP:tä, ilman S:ää siirretty, niin tänne tulee sitten sitä HTTP-dataa. Siellä on get, joku sivu ja niin poispäin. mitä siihen tulikaan, ollaan nähty. Eli se HTTP on, tai mikä tahansa sovelluskerroksen data, mitä kuljetetaan, tulee tänne dataosuuteen. Nyt siinä paketissa on sitten osoitetiedot, sama tapa kuin postipaketissa tai kirjekuoressa osoitetiedot, jotka sitten kertoo, mitenkä sitä kuljetetaan ja minnekä kuljetetaan. Okei, mitä muuta täällä on sitten, niin täällä on asiaa, jotka liittyy TCP-protokollan luotettavuuteen. Käydään teoria 3 osiossa tarkemmin läpi näitä, mitä kaikkea luotettavuutta se tekee se TCP ja mitenkä se toteutetaan. No käytännössä siinä on nämä otsikkokenttien arvot, mitä täällä lukee, niin ne on apuna siinä, että miten se luotettavuus toteutetaan. No, mitä yhteistä vielä löytyy TCP:stä ja UDP:stä, niin siellä on tämmöinen checksum-kenttä, eli tarkistussumma. Vastaava löytyy tuolta UDP:stä. Eli nyt kun vertaa täällä näitä yhteisiä palveluita, mitä on TCP:llä ja UDP:llä, porttinumero mahdollistaa nuo 2 ylintä palvelua, sitten tämä tarkastus on sitten sen checksumin ansiota. Eli siellä lasketaan tarkistussumma. Mä en käy sitä läpi, kuinka se tarkistussumma lasketaan, mutta se löytyy internetistä. Että se ei ole tämän kurssin asia osata laskea tarkistussummaa käsiin. Tietokoneohjelmat tekee sen. Okei, otetaan tuo UDP tuohon takaisin, menee videolle. Videollekin tämä UDP. Ja nyt UDP:ssä vastaavasti, jos meillä on UDP kuljetuskerroksella käyttävä sovellus, niin sitten täällä UDP-otsikon jälkeen on paketissa se data, mikä käyttää UDP-protokollaa. Ja nyt UDP on yksinkertaisempi. Aikoinaan UDP on TCP:stä otettu osa, koska TCP, kun kehitettiin TCP ja IP-protokolla yhtä aikaa, niin silloin oli luotettavuus pääasiassa. Jossain vaiheessa tuli sitten mieleen, että hei, me voidaan tarvita joskus protokollaa, joka on ei-luotettava. Ja UDP on sitten siihen tarkoitettu. Eli täällä on vain 4 kappaletta kenttiä. Kenttä on tämmöinen yksi informaation pala, mikä siinä protokollan rakenteessa on. Eli otsikkokenttiä 4 kappaletta, sitten on datakenttä täällä erikseen. Porttinumerot, no pituus kertoo sitten, että kuinka paljon sillä on dataa sillä paketissa. Ja tarkistussumma sitten laskee, katsoa, että onko tullut virheitä. Ja molemmissa tarkistussumma, mutta sitten toiminta sen jälkeen, että jos oli virhe paketissa, niin se ero TCP:ssä ja UDP:ssä. Heitänpä tuo pois ja mennään tänne takaisin. Okei. No nyt, kuten mainitsin, niin se, mitä se kuljetuskerros kykenee tarjoa sovelluskerrokselle, mitä sovelluskerros kykenee tarjoa sovelluksille, riippuu aina siitä, kuinka hyvää palvelua sieltä alemmalta kerrokselta saadaan. Ja verkkokerros, se on tänä päivänä IP-protokolla internetissä, joka on sitten tämmöinen best effort-tyyppinen palvelu, tekee parhaansa, mutta ei pysty mitään takaamaan. Eli se pakettikytkentäinen valinta siihen internetin verkkokerroksen ratkaisuksi johti siihen tai on johtanut siihen, että se on tämmöinen best effort-tyyppinen palvelu. Otettiin suuntaan, lähtökohta oli, että me ei tarvita luotettavuutta verkkokerroksella. Mutta antaa pakettien hukkuun. Nyt jos joku kaipaa, että paketti pitää saada perille, niin sitten on sovelluskerroksen tai kuljetuskerroksen asia tehdä se, että saadaan paketti perille. Verkkokerrokselle ei sitä vastuuta annettu. Eli nyt se verkkokerros saatiin pidetty yksinkertaisena. Se ottaa pakettiin, laittaa sen linkkikerrokselle, joka vie se seuraava linkki yli, ja verkkokerros pitää huolehtia, että kun siinä on oikea osoite, niin se menee oikealle puolelle maailmaa, oikeaan verkkoon ja sitten oikealle kohdelaitteelle. Eli verkkokerroksen valinnasta johtuu käytännössä se, minkälainen tämän päivän internet on. Viive voi vaihdella sen takia paljonkin, kun siellä on ruuhkaa. Sen sijaan, että jos meillä olisi piirikytkentäinen, niin siinä ei olisi minkäänlaista ruuhkaa. Ainoat resurssit loppuu piirikytkennässä kesken nopeasti. No, kuljetuskerros on sitten riippuvainen sitä verkkokerroksen palvelusta. Kuljetuskerros, siellä on nyt käytännössä 2 mahdollisuutta. Jos valitaan UDP, eli nyt sovelluskerroksen tai sovelluksen kirjoittaja, kun se päättää, että me tehdään jonkunlaisen sovelluksen, siinä on joku sovellusprotokolla, mitä se käyttää, tai sitten voi tehdä ihan oman protokolla, niin on mahdollista valita varsinkin omassa protokollassa, käytetäänkö UDP:tä vai TCP:tä. No, UDP pitää tai kannattaa valita silloin, kun haluaa lähettää niin nopeasti kuin pystyy. käytännössä sille voidaan sanoa sille UDP-sovellukselle, että lähetä koko ajan silmukassa, jos on tarvetta, ja silloin käyttöjärjestelmä ei siihen mitenkään ota kantaa. Lähetetään niin nopeasti kuin kyetään, ja sitten jos siellä jokin linkki tai laite hävittää niitä paketteja, niin se on sitten vaan asia, mitä voi tapahtua, ja se hyväksytään tässä UDP-käytössä. Eli UDP:ssä hyväksytään se, että dataa voi hävitä, ja toivotaan, että tarpeeksi dataa saadaan siihen sovelluksen käyttöön perille tarpeeksi nopeasti. No, TCP:ssä on ollut lähtökohtana se, että paketit pitää saada perille, oli mikä oli, ja ne pitää mennä oikeassa järjestyksessä, ja viivessä olla vaikka kuinka suuri, kunhan ne vaan joskus saadaan perille. Eli jos havaitaan, että paketit on kadonneet, tai joku paketti on kadonnut, niin TCP lähettää uudelleen niitä paketteja niin kauan kuin tietokone tai se laite on pystyssä, mikä niitä lähettää. No, sitten käydään myöhemmin nuo läpi, että miten nuo aiheuttaa aiheuttaa viivettä lisää. Eli nyt jos tarvii pientä viivettä, niin silloin UDP-käyttöön, jos taas ei ole niin viivekriittistä, niin käyttää TCP:tä. No, miten sitten tänä päivänä kumminkin on silleen, että tätä UDP:tä hyvin vähän käytetään? Eli nyt kun sovelluskerros, jos se haluaa ajoitukseen liittyviä, jos sillä on ajoitukseen liittyviä kriittisiä tarpeita, niin nyt tänä päivänä internetissä sitä ei voi saada kuljetuskerrokselta, koska verkkokerros ei tarjoa sitä kuljetuskerrokselle. Eli nyt kuljetuskerroksella sä et voi mitenkään pakottaa verkkokerrosta, että vie se paketti nopeasti perille. Verkkokerros on semmoinen, että se vie paketit perille siinä järjestyksessä, kun ne saadaan. Ja jos siellä on paljon kavereita jonossa, niin ei siellä mikään rupea ohittamaan toisia jonossa tämän päivän internetissä. Itse pitää jotain keksiä. Laitetaan, no, tässä on videostriimi ja reaaliaikainen video ja puhe, mitkä nyt tänä päivänä tarvii suurimman osan sitä ajoituksesta. Tai niillä on ne suurin tarve sille ajoitustakeille, että me saataisiin nopeasti paketit perille. Tai kohtalaisella viiveellä. Yleensä tänä päivänä, vaikka tämä UDP olisi tämmöiseen videostriimiin parempi, niin käytetään TCP:tä. TCP:tä käytetään, kun lähdetään videostriimiin, koska se on helpompi tuoda esimerkiksi palomuurien läpi. Ja nyt jos teillä on selaimessa on joku YouTube-sovellus tai YouTube-sivusto, kaikki mikä tulee selaimen päällä tulee käytännössä TCP:llä, ellei sitten ole Googlen palvelija, Googlen selain, niin silloin se käyttää Quickia ja UDP:tä, mutta ei oteta siihen kantaa. Tänä päivänä niin suuri osa tulee TCP:llä. Mitä sitten käytännössä tehdään? Lähetetään niin nopeasti kuin TCP kykenee. Käytännössä sovellus voi sanoa, että lähetä. Käyttöjärjestelmä rupeaa käyttämään sitten ruuhkahallintaa ja vuovalvontaa ja hidastaa sitä lähetystä tarpeen mukaan. Eli nyt sovelluksessa sä et pysty sanomaan, että lähetä nopeasti, tai sä voit sanoa, mutta käyttöjärjestelmä voi päättää, että se lähettääkin hitaasti. No, miten tehdään videostriimissä, niin yleensä puskuroidaan sitä saapuvaa dataa ennen kuin ruvetaan soittaa sitä videoa. Ja jos sitten tulee, että viive kasvaa suureksi, niin silloin tulee tauko siihen katsomiseen, videon katsomiseen tai videostriimin katsomiseen, mikä onkaan. No, sitten jos on reaaliaikainen, silloin on tarkempi, että kun on reaaliaikainen, tarkoittaa käytännössä sitä, että kun meillä on reaaliaikainen kommunikaatio, että jos meillä on joku live-lähetys TV:stä, se ei ole enää käytännössä reaaliaikainen. Siinä ei ole kahden suuntaista kommunikaatiota, niin se reaaliaikaisuuden tarve siinä häviää, vaikka se on näennäisesti reaaliaikainen. No, yleensä kun video- tai puhekonferenssisovellus tai videopuhelusovellus, käytetään UDP:tä. Ja siellä pystytään lähettämään niin nopeasti kuin kykenee. Ja mahdollisesti tehdään jotain, jos aika riittää. Tämäkin on yleensä, no, tänä päivänä enemmän ja enemmän aletaan käyttää TCP:tä tässäkin. Ja sitten toivotaan, että se tiedonsiirtokapasiteetti riittää siinä linkillä. Mitä tehdään, niin okei, tässä ei olekaan mainittu. Nyt kun on reaaliaikainen puhe tai video, jos tiedonsiirtokapasiteetti rupeaa tai viiveet rupeaa kasvamaan, niin pystytään tekemään silleen, pienennetään tai huononnetaan sitä puheen laatua tai videon laatua joko ennen lähetystä tai lähetyksen aikana tai sen kommunikaation aikana, jolloin sitten pystytään, kun sitä laatua huononnetaan, se vaatii vähemmän bittejä tiedonsiirtoa ja näin suuremmalla todennäköisyydellä sit päästään pienemmällä viiveellä. Ok. Eli ajoitus. No, mitä siellä oli? Joo. Ok, tuosta. Eli jos on myöhästynyt paketti, niin silloin reaaliaikaisessa sovelluksessa se käytännössä sama kuin kadonnut paketti. Eli sillä myöhästyneellä informaatiolla ei tehdä mitään. Eli uudelleenlähetys ei kannata, jos sä kuuntelet puhetta, ja jos sieltä puheesta puuttuu palanen, niin ei sitä sinne enää jälkeenpäin saa, jos se tulee myöhässä se puheen palanen. Mites kaistan leveys? Me voidaan kyllä sanoa siellä, että lähetetään niin paljon kuin kyetään. Eli nyt taas mennään siihen, että alempi kerros on se, mikä rajoittaa. Jos meillä on linkkitekniikka, linkkitekniikassa on erilaisia linkkitekniikoita. On langatonta ja langallista, molempia eri tyyppejä. Niillä on joku kapasiteetti, millä ne kykenee lähettää. Ja se sitten, no se pystyy lähettämään niin paljon kuin sillä kapasiteettia. Ja mikä se fyysinen siirto tietysti onkaan, niin silleen, tai tähän suhteessa väliä, mitä se näkee sinne ylemmälle kerrokselle, näkyy kapasiteettina, joka sitten jollain tavalla realisoituu sinne ylemmille kerroksille. Eli pyritään lähettämään kuljetuskerroksella niin paljon kuin keretään. Verkkokerros laittaa paketit alaspäin linkkikerrokselle, ja linkkikerros sitten, jos se on hidas linkki, hitaampi linkki kuin mitä nämä kykenee lähettämään, niin sitten se näkyy viiveenä sinne sovellukselle. Eli sovellus näkee sen viiveenä, ei se tiedä, missä se viive tulee. Onko se jossain jonottaa reitittimessä jossain, vai onko se siinä, että se ei pääse siihen ensimmäiselle linkille. Tai sitten se on jossain välillä se pullonkaulan linkki. Eli jokin linkki, nyt kun meillä on erilaisia linkkitekniikoita, niin kun me siirretään pakettia internetissä eri paikkaan, niin siellä on erilaisia linkkejä, me ei voida millään kun meillä on pakettikytkeitä tänne verkko, me ei varata niitä resursseja, me ei varata linkkejä, mitä pitkin me mennään, niin siellä voi olla minkä tahansa linkkejä. Ja verkkokerros pyrkii lähettämään niin nopeasti kuin pystyy, ja nyt siellä voi jokin linkkikerros sitten rajoittaa sitä, tai kaikki linkkikerrokset. Tai sitten se, että joutuu jonottaa. Okei. No tuo tulikin sanottua. Eli nyt miksi se verkkokerros on pakettikytkentä, ne best effort -tekniikka, on se, että me hyväksyttiin se, tai sillä mahdollistetaan se, että nyt se linkkikerros saa olla minkälainen tahansa. Ei ole vaatimuksia sille linkkikerrokselle. Jos me laitetaan tänne verkkokerrokselle takeita kaistan leveydestä tai viiveestä, niin sitten meidän pitäisi taata se kaikilla linkeillä. Eli sitten meidän pitäisi hyväksyä vaan, että meillä on tietyn tyyppisiä linkkejä käytössä, että se on ruuhkaton linkki plus se on nopea linkki. Ja nyt sen implementointi tuonne verkkokerrokselle olisi sama kuin tekisi sen piirikytkentäisenä. Eli meidän pitäisi katsoa sille koko reitille, että minkälaiset linkit me saadaan käyttöön, että ne on varmasti sitten tarpeeksi hyvät. Se on monimutkainen toteuttaa. Ja kun datan siirrosta on kyse, niin tämä pakettikytkentä ne alkuaikoina todettiin paremmaksi. No sovelluskerroksella sitten suurin piirtein samanlaiset ratkaisut siihen, kun pientä viivettä kaivataan, niin jos kaivataan suurta tiedonsiirron nopeutta, niin on suurin piirtein samanlaiset asiat, mitä täällä mulla olikin tämä, että kun me vaan valitaan heikompilaatuinen puhe tai video, niin se bittiä per sekuntitarve pienenee, joka sitten toisaalta vaikuttaa siihen, että siellä on vähemmän dataa menossa reitillä. Ja kun siellä on vähemmän dataa menossa reitillä, reitittimet ruuhkautuu todennäköisesti pikkasen hitaammin ja kokonaisviive pysyy aisoissa. Okei, tietoturva. Todettiinkin viime kerralla, että ei ole kuljetuskerroksella minkäänlaista tunnistautumista eikä salausta. Eli nyt kun kuljetuskerros vie sovellukselta sovellukselle paketin, niin ei siinä ole mitään keinoa tunnistautua, ei salata sitä liikennettä. Verkkokerros, aha, no siellä onkin sitten. Eli verkkokerrokselle on sitten tämmöinen kuin IP Security protokolla. IP-versiosta tehty tämmöinen tietoturvallinen versio. Ja tämä mahdollistaisi sen, että laitteet, jotka kommunikoi IP-protokollalla, eli verkkokerroksen protokollalla, tunnistautuu keskenään. Ja sitten kun on tunnistautunut, niin koko verkkoliikenne voidaan salata. Eli mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa tämä IPSEC, niin nyt kun se on verkkokerroksen palvelu, verkkokerroksen salaus, kaikki informaatio, mikä tulee kuljetuskerrokselta ja sovelluskerrokselta, menee salattuna. No, tätä ei koko internetissä käytetä tänä päivänä. Mutta se on mahdollista käyttää osassa internettiä. Ja nyt sitten tuommoinen termi kuin Virtual Private Network, VPN, jolla pystytään laajentamaan yrityksen verkkoa, esimerkiksi kotia. Ehkä joku on yliopistoverkkoon ottanut VPN-yhteyden kotoa, jos ei satu olemaan kotona yliopiston IP-osoitetta. Eli mitä tämä VPN mahdollistaa sen, että me saadaan yrityksen tai yliopiston joku organisaation IP-osoite avaruus näkymään jonnekin toiseen paikkaan. Me saadaan laajennettu sitä yrityksen verkkoa tai organisaation verkkoa. Eli me saadaan virtuaalisesti laajennettua sitä verkkoa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kun meillä on täällä yliopistoverkko, niin sillä on tietyt IP-osoitteet olemassa täällä yliopistoverkossa. Nyt myöhemmin käydään IP-osoite läpi, niin se IP-osoite suurin piirtein kertoo sijainnin maapallolla. Tai sijainnin internetissä, ei ole niinkään maapallolla. Melkein yksi yhteen menee maapallolla kanssa. Mutta se IP-osoite kertoo sijainnin, verkkokerroksen osoite kertoo sijainnin verkossa. Ja nyt tämä VPN mahdollistaa sen, että olit se missä tahansa, ja muodostat VPN-yhteyden tuonne esimerkiksi yliopistoverkkoon, niin sitten sä virtuaalisesti näyt maailmalle, että sä sijaitsetkin täällä yliopistoverkossa. Ja nyt on sitten palveluita maailmalla ja yliopistolla, jotka sitten vaatii sen, että sä oot yliopistoverkosta tutku, sä käytät niitä palveluita. Eli yliopisto maksaa joistain palveluista, on sähköisiä tietokantoja ja sähköisiä kirjastoja, mistä meidän yliopisto maksaa, ja nyt siellä maailmalla katsoo, että laitteet saa käyttää niitä palveluita, koska yliopisto on maksanut, jos ne laitteet on yliopiston verkossa. Ja nyt tämä VPN mahdollistaa se, että se on virtuaalisesti yliopiston verkossa, vaikka se sijaitsee muualla. Yliopiston sisäisiä palveluita on kanssa tai palvelimia, joihinkaan ei pääse ulkopuolelta, vaan pitää olla yliopiston verkossa. Oli se sitten tietokone tai puhelin tai mikä tahansa laite. Mä piisin puhelimen, se on helpompi piirtää. No, IPSEC on yksi vaihtoehto toteuttaa se VPN. Siinä on muitakin vaihtoehtoja, mutta mä en ole katsonut, miten yliopisto toteuttaa VPN. Mutta tämä IPSEC on yksi vaihtoehto. No, päästään myöhemmin IP-protokollan versioihinkin. Huomisella luennolla varmaan, jos ei tänään keretä, niin kun tänä päivänä me käytetään IP-versio 4, ollaan pikkuhiljaa siirtymässä IP-versio 6. Kun tätä 6-versiota määriteltiin, niin aluksi oli, että hei, laitetaan IP-sekki pakolliseksi tuonne IP-versio 6. Eli kaikki liikenne olisi internetissä salattua. No, sitten sitä luovuttiin, että no, ei tehdä sitä pakollista, tulee liian hankalaa. Eli se ei tänä päivänä ei ole pakollinen, mutta jos tämä IPSEC olisi käytössä, meidän ei tarvitsisi käyttää esimerkiksi TLS ja SSL tai SSL siinä kuljetus- ja sovelluskerroksen välissä. IPSEC salaisi koko internetin liikenteen, eli kaikki internetissä menevä liikenne olisi salattua, jos taas käytössä. Nyt se on käytössä vain jossain VPN tai sitten yrityksen sisäisessä verkossa, mutta mahdollista verkkokerroksella toteuttaa tunnistautuminen ja salaus. Mites linkkikerros? Eli nyt jos tämä olisi pakollinen verkkokerroksella, selkeän kuljetuskerros, no, se pystyisi tarjoamaan tietoturvaa ylemmälle kerrokselle, jos alempi kerros sen tarjoaa. Nyt kun se ei ole pakollinen tämä IPSEC, niin kuljetuskerros ei pysty tarjoamaan tietoturvaa sovelluskerrokselle. Eli kuljetuskerroksella ei ole takeita siitä, että verkkokerros pitää tuon dataa salattuna. Sen takia täytyy sitten olla sellaisessa TLS, jos haluaa salattua HTTP:tä tai sähköpostia. No, miksi se tehtäisiin vielä linkkikorjaalla verkkokerroksella se IPSEC, koska, tai salaus, no toisaalta taas sitten kun mennään linkkitekniikassa alemmaksi mennään, niin sieltä tulee linkkikerros, ja linkkikerroksella sitten se, että onko siellä tietoturvaa tarjottu, riippuu sitä linkkitekniikasta. Ja kun me ollaan pakettikytkin tässä verkossa, jos on yksikin linkkitekniikka, joka on salaamaton, niin silloin me ei voi tarjota ylemmälle kerrokselle salattua tietoturvaa. Eli linkkikerros, siellä on linkkejä, joissa ei ole tietoturvaa, ei ole tunnistautumista, ei ole salausta. Täten linkkikerros ei voi tarjota verkkokerrokselle tietoturvaa, eikä sitten verkkokerros voi tarjota kuljetuskerrokselle tietoturvaa. Siellä on yksittäisiä tekniikoita, tämä on optionaalinen, voi käyttää, mutta kukaan ei pakota käyttämään. Sitten siellä on erilaisia linkkitekniikoita, missä on tunnistautuminen ja salaus, mutta se, kun meillä on pakettikytkentäinen verkko, me ei voida vaikuttaa siihen, että mitä linkkiä pitkin me mennään. Eli ei voi taata sitä, että tietoturva säilyy linkkikerroksella. Jollainko verkkokerros ei voi taata sitä, kun se on päättänyt, se ei itse toteuta sitä aina, niin verkkokerros ei voi tarjota kuljetuskerroksella ja näin voi eteenpäin, ei voi tarjota ylemmälle kerrokselle. No, tässä on muutama linkkitekniikka, eli linkeillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia tunnistautumis- ja salausmekanismeja, tai sitten ei ollenkaan niitä. Jos meillä on Ethernet-kaapeli, ei minkäänlaista tunnistautumista tai salausta, eli siinä ei mitään salausta, jos sä laitat laitteen, kuuntelee Ethernet-verkkoa, sä kuulet kaiken liikenteen. Ainoa, millä voidaan rajoittaa, niin voidaan rajoittaa sitä, että laitteet ei pysty Ethernet-verkossa toimimaan, niin on se, että ei anneta niille IP-osoitetta. Eli ei anneta verkkokerroksen osoitetta laitteelle. Ainoa, millä pystytään Ethernet-verkossa blokkaamaan, että se ei kykene toimimaan siellä. No sitten sä voit itse laittaa sille IP-osoitteen, jossa osaat ja tiedät, että mitä IP-osoitteita käyttää. Käytännössä se tänä päivänä on tunnistetaan siten, tai blokataan esimerkiksi yliopistolla se, että sä et voi laittaa kaapelia ihan mihin tahansa kiinni, kun sä näet vapaan pistokkeen, niin blokataan se, että DHCP, mikä käy vähän teoria kolmossa, ei anna sulle IP-osoitetta automaattisesti. Sun pitäisi itse osata määrittää, että mikä sun osoite on ja minkälaisessa verkossa sä oot. Opitaan IP-osoitteen alla se, että mitä määrityksiä tarvitaan laitteeseen, jotta se osaa kommunikoida sen verkkokerroksella IP-osoitteiden kanssa. Langaton lähiverkko, siellä salausoptiona, kai monella voi ollakin kokemusta siitä, että saa valita langattomaan lähiverkkoon tukiasemalle, että minkälaista salausta käytetään. Se on optiona, ei ole pakollinen, ei mitään tunnistautumista siellä. Kun taas sitten matkapuhelinverkossa, siellä on tunnistautuminen ja salaus käytännössä aina päällä, kun ollaan jossain valtiossa, mikä pitää huolta siitä asiasta. No niin. Eli tunnistautuminen, siellä on matkapuhelimelta 2G-stä 4G, suurin piirtein samalla tavalla menee. Käytiinkin vähän läpi jo, mitä siellä tunnistetaan, niin tunnistetaan matkapuhelin plus sitten siellä SIM-kortti, jossa on teidän henkilötiedot tai henkilöön liittyvää tunnistautumistietoa. Tunnistetaan kaksi asiaa. Matkapuhelin, itse laite tunnistetaan ja sitten tunnistetaan käyttäjä. Ja nyt jos tämä tunnistautuminen onnistuu, niin sitten voidaan laittaa salaus päälle. Ja aina käytännössä tänä päivänä käytetään salausta siinä matkapuhelinverkossa. Eli salataan se liikenne, salataan se radioliikenne. Se, mitä siellä, sit kun täällä on tukiasema ja menee operaattorin verkkoon, siellä on operaattorin laitteita, niin täällä operaattorin verkossa ei ole salausta päällä. Eli siellä se menee sitten jollain linkkitekniikalla siellä operaattorin verkossa, riippuen minkälainen siellä operaattorin linkkitekniikka, niin siellä Ei välttämättä salausta. Siinä salattu se liikenne, mikä täällä menee operaattorin omassa verkossa. Operaattori luottaa siihen, että ne luottaa henkilökuntaansa, että siellä ei kukaan rupea kuuntelemaan sitä liikennettä ja kaappaamaan. Okei, mutta radioliikenne, se mitä päästäisiin kaappaamaan, niin on salattua. No siitä on vielä erilaisia, mitä ei tässä ole. Muistaakseni en tähän kirjoittanut. Siitä on fyysisellä kerroksella on sitten erilaisia mekanismeja, joilla se fyysinen signaali pystytään ei niinkään salaamaan, mutta vaikeuttaa sen vastaanottoa. GSM-puhelin käyttää taajuushyppelyä, eli kun siellä on taajuusalue, laitetaan tuonne taajuus, niin GSM-puhelu, kun sä puhut, niin sun käyttämä taajuus hyppii siellä taajuudelta toiselle. Ja nyt tämmöisen kaappaaminen ei onnistukaan ihan normaalilla laitteella, vaan pitää olla vähän järeempi laite, että sä pystyt kuuntelemaan tätä taajuushyppelyä. Ja pystyt löytämään se taajuushyppelysekvenssi, sekin on semmoinen pseudosatunnainen se sekvenssi. No siitä on toinen tekniikka, mitä käyttää 3G-verkko ja sitten VLAN-verkot. VLANi käyttää sitä, että piilotetaan se signaali kohina sekaan. Eli käytetään laajakaistansa signaaliin, täällä menee taas taajuus. Taajuus menee täällä näin. Ja nyt siinä on erilaisia matemaattisia menetelmiä, mitkä sovelletaan siihen digitaaliseen signaaliin. Sitten kun se muunnetaan moduloijaan radiotaajuuksille, niin se signaali on täällä piilossa, täällä kohinan, tämä leveämpi on tässä kohinaa, mikä taustakohinaa häiriötä muusta liikenteestä. Ja sä pystyt piilottamaan tämän signaalin tänne taustakohinan sekaan. Sitä käytetään 3G:ssä ja VLANissa. Se pystyy sitten täältä lukemaan se signaali, kun sä tiedät salausavaimen tai sen koodausavaimen, millä se on koodattu. Yhdysvaltain puolustusvoimat on kehittänyt tämä tekniikka ja se on sitten rantautunut sekä VLANin että 3G-käyttöön. 4G:ssä on vähän erilainen fyysinen siirtotekniikka. Eli sillä fyysisellä siirtotielläkin voi olla jonkinlainen, tai ei niinkään salausta, mutta mekanismi, joka pyrkii vaikeuttaa sitä fyysisen signaalin kaappaamista. Jos siellä on Ethernet, langallinen kupariverkko, niin siinä ei mitään fyysistä suojaa itse siinä signaalissa. No niin, täällä ollaankin käyty. Että aina kun alemmat kerrokset ei pysty tarjoamaan jotain, niin sovelluskerros tekee itse tai sitten tehdään siihen omaan kerrosväliin, niin kuin tuo TLS on tehty. Ja aina on mahdollista se, että tehdään joku omaa. Itse keksii paremmin, niin ei muuta kuin tekee. Tai sitten jos ei tarvii näin rankkaa suojausta, niin sitten tekee kevyemmän suojauksen. Riippuu tarpeesta. Ja mennään seuraavaksi verkkokerrokselle. Verkkokerrokselle otetaanpa tuo TCP tuolta pois ja avataan sinne tuo kybermaailmansota käyntiin tuota, ja miksi me tämän otin? Me ollaan siirtymässä kuljetuskerrokselta verkkokerrokselle, niin tämä on oikeastaan molempia näkyy tässä, jos tämä tässä nyt latautuu tämän päivän aikana tuota. No, tuolla näkyy hyökkäystyypit, siellä näkyy portti. Eli nyt tämä porttinumero on se, mikä kertoo, tai mikä määrittelee sen palvelu. Ja jos tämä nyt joskus latautuisi, niin päästäisiin näkemään. No, se ei tietenkään lataudu tässä vaiheessa, kun sitä yrittää näyttää luennolla. Mutta okei, verkkokerrokselle ei vieläkään. Mennään eteenpäin. Eli voitte sitä itse katsoa ja katsoa siitä sitten, mitä siellä näkyy informaatiota, niin siellä näkyy porttinumero, joka on kuljetuskerroksen osoite, ja sitten IP-osoite, joka on verkkokerroksen osoite. Ja niiden perusteella pystytään sitten aika hyvin tunnistamaan se, että mitä tehdään, minkälainen hyökkäys on kyseessä. Mihin tämä perustuu, jos se toimii, tai no kyllä se toimii siellä taustalla, tai yhteys vaan sinne ei varmaan toimi, niin tämä Norse-yhtiö on noin 4-50 maahan laittanut satoja tämmöisiä hunajapurkkeja, miksi se nimi on hunajapurkki, niin se houkuttelee hyökkääjiä. Se ei ole oikea palveli, mutta se on tämmöinen feikkipalveli, joka houkuttelee hyökkääjiä. Ja kun sinne hyökätään niihin hunajapurkkeihin, ne kerää sitä informaatiota ja saa sitten tietoa hyökkäyksistä. Minkälaisia hyökkäyksiä tulee, mistä tulee ja mihin sitä tietoa käytetään, niin siihen, että kun nähdään minkälaisia hyökkäyksiä tulee, niin etsitään, kehitetään sitten keinoja torjua niitä hyökkäyksiä. Se ei nyt toimi tänään. Verkkokerroksen palveluihin mennään sitten eteenpäin. Eli nyt verkkokerroksella se palvelu oikeastaan, palvelu on se, että koko verkkokerroksella, että meidän pitää saada se data internetissä oikeille laitteille. Ja nyt mitä se tarvii sitten se, että data vie oikeille laitteille, niin siihen on sitten verkkokerroksella kolme erilaista asiaa. Kolme tehtävää, mikä pitää tehdä. Pitää selvittää reitti. Meillä on internetti, siellä on reitittimiä, jotka sitä reittiä selvittää. Eli kun se paketti viedään verkossa, niin pitää selvittää reitti, mitä se reitti, ei koko reittiä, mutta ainakin se, että minne se paketti pitää laittaa. Sama tapa, jos sä käytät postia, sä lähetät kirjekuoren, sun pitää tietää, että no okei, no mä vien sen postilaatikkoon. Ei sun tarvitse tietää, että miten se menee käytännössä sitten Yhdysvaltoihin tai minne ootkaan lähettänyt sitä. Sun pitää vaan tietää, että hei, tuolla on joku tuommoinen laatikko, kun mä laitan kirjeen sinne, jokin pitää huolen siitä, että se menee oikeaan paikkaan. No kirjeiden tapauksessa on posti. Eri maissa eri postiorganisaatiot käyttää sitten sitä. Täällä postia vastaa käytännössä tämä verkkokerroksen palvelu. Eli nyt kun me tiedetään, että osataan antaa se paketti, mikä me halutaan lähettää, niin antaa oikeille seuraavalle laitteelle. Me ei tarvitse huolehtia siitä, että miten se internet vie sen paketin perille. Jokin pitää sitä huolen. Meidän tarvitsee vain tietää, että tuonne kun suuntaan laitetaan paketti, niin se lähtee ja joku pitää huolta, se menee perille. Ja kuka se joku on verkkokerroksella, niin se on verkkokerroksen palvelu. Ja se on palvelu, joka selvittää sen reitin. Tai selvittää koko internetin laajuiset reitit. Ja mitkä niistä pitää huolta? Niin siellä on sitten reititysprotokollat. Kaikennäköisiä reititysprotokollia, joiden ainoa tehtävä on se, että ne selvittää niitä reittejä, kommunikoi toisten laitteiden kanssa, jotta ne saa lisää informaatiota, jotta ne pystyy laskemaan parempia reittejä. No sitten se itse datan kuljetus. Siihen on paljon mainittu IP-protokolla. Ja sitten jos siellä jokin menee vikaan tai me halutaan diagnostiikkaa sitä verkosta, niin sitten on tämmöinen ICMP-protokolla. Käytännössä ICMP ja IP ja sitten reititysprotokollat, mitä sillä verkkokerroksella on toiminnassa. ICMP on taustalla esimerkiksi pingissä ja traceroutissa, kun niitä käytätte, niin se käyttää ICMP-protokollaa. Eli jos siellä jokin menee vikaa, niin ICMP-protokolla kertoo sitten lähettäjälle, että jotain on mennyt vikaa. Tai saattaa kertoa. Jos se kyetään se vika ilmaisemaan lähettäjälle, niin tämä ICMP on se, joka kykenee sen tekemään. Mutta meillä on epäluotettava verkkokerroksen palvelu. Nämä ICMP-paketitkin voi kadota, eikä me saa mitään tietoa, mitä siellä on tapahtunut siellä verkossa. No, se mennäänpä seuraavaksi sitten reititin ja katsoa vähän tarkemmin. Eli nyt tämä reititin on laite siellä verkossa, joka selvittää sen reitin. Siellä on reitittimiä, ja nyt nämä reitittimet yhdessä internetissä pitää huolta siitä, että paketit menee oikealle laitteelle. Ja nyt reitittimellä on kaksi tehtävää. Ensimmäinen on reititys, eli routing, miten se lausutaankaan englanniksi, se on eri maissa eri lailla ja eri henkilöillä. Reititys tarkoittaa sitä, että me selvitetään ne reitit. Ja nyt sitten toinen tehtävä, mitä tehdään koko ajan. Reititystä tehdään silloin tällöin, kun huomataan, että on reittimuutoksia, selvitetään uusia reittejä, päivitetään reittejä, tehdään joskus näitä asioita. Mitä se tekee koko ajan se reititin? Se välittää paketteja eteenpäin. Ja nyt, eli silloin kun paketti tulee reitittimelle, reitittimellä on informaatio valmiina siitä, että mihinkä se pitää laittaa seuraavaksi. Se ei, jokaiselle paketille ei lasketa mitään optimaalista reittiä, vaan nämä reititysprotokollat päivittää sitä reitittimen informaatiota. Sillä on informaatio, josta käydään katsomassa, että hei, tuolla on aukko, mihin pitää paketti työntää. Vastaavasti, jos sä mietit, että sä vet kirjeen postiin, niin et sä koko ajan mieti, että missä se postilaatikko on, vaan sulla on päässä muutama läheinen postilaatikko tiedossa, ja sä tiedät niiden sijainnin, ja sitten kun sä viet paketin, niin sä menet suoraan sinne postilaatikolle, laitat paketin tai kirjeen sinne postilaatikkoon. Et koko ajan lähdet selvittämään Google Mapsista, että missä on lähin postilaatikko, kun sä lähetät uutta pakettia. Eli tämä reititysinformaatio, kun se on kerätty, tallennetaan reitittimeen, ja nyt aina kun tulee paketti, niin katsotaan vaan se informaatio, katsotaan taulukosta, että mihinkä tämä välitetään eteenpäin. Reititysprotokolla sitten on se mekanismi, jolla laitteet keskustelevat toistensa kanssa. Eli nyt, jotta me saataisiin tietää se internetissä olevat reitit kaikki, niin meidän pitää kommunikoida toisten kanssa. Eli reitittimet kommunikoi toistensa kanssa. Siihen käytetään protokollia, jonka nimi on reititysprotokolla. Ja siinä sitten on erilaisia protokollia olemassa, ja niiden kaikilla sama tehtävät jaetaan sitä reititysinformaatiota. Miten sitä jaetaan, minkälaista jaetaan, niin riippuu protokollasta. Käydään niitä teoria kolmosessa tarkemmin läpi. Mutta kommunikoidaan naapurireitittimien kanssa tai vähän kauempana olevien reitittimien kanssa siitä, että hei, mulla on tämmöistä informaatiota reiteistä. Tuossa ne on sulle, ja sitten kaveri antaa oma informaatiossa. Ja mitä sillä informaatiolla tehdään? Sitten siellä on algoritmi. Reititysalgoritmi, joka laskee sitten se saadun informaation perusteella laskee tarvittavat reitit, mitä se kykenee sitä informaatiosta, ja ylläpitää reititystaulua. Eli tämä reititystaulu on se paikka, minne se reititysinformaatio sitten tallennetaan. Algoritmi laskee reittejä. Reititysprotokolla kommunikoi niitä naapurireitittimille, ja aina kun saadaan naapureilta lisää tietoa, niin algoritmi pyörähtää, tai uutta tietoa, algoritmi pyörähtää ja laskee sitten uusia reittejä. Ja no, tuo tulikin mainittu, että sitten reititystaulusta käydään katsomassa aina. Eli siellä, mitä siellä reititystaulussa lukee, niin seuraava laite, jolle se paketti pitää välittää. No, jos nyt postiin vertaa tätä, niin siellä postissa on henkilöitä palveluksessa, niin kun se teidän kirje menee tuonne jonnekin postin lajittelukeskukseen, jos siinä lukee USA, niin se kaveri varmaan tietää, että okei, no tämä pitää laittaa jonnekin laatikkoon, joka vie se Helsinki-Vantaalle, että se lähtee sieltä USAan, tai mitenkä meneekään. Eli tiedetään käytännössä tiedetään se seuraava osoite, minne se pitää se paketti laittaa, jotta me saadaan se oikeaan suuntaan. No miten sitten, jos meillä on tietokone tai joku muu laite, mikä ei ole reititin? Siellä on myös reititystaulu. Eli nyt tietokone, puhelin, oli mikä tahansa internetiin kytketty laite, niin käytännössä sillä on oma reititystaulu, josta se katsoo, että hei, minne paketti pitää lähettää. Käyttöjärjestelmä tänä päivänä vastaa sitä reititystaulun generoimisesta, ja se on hyvin yksinkertainen toteuttaa. Mennään katsomaan sitä reititystaulua. Tai voitte katsoa omasta koneesta. Kommentokehot auki ja netstat-rn pitäisi kaikissa käyttöjärjestelmissä toimia. No, en ole muutaman vuoteen testannut, mutta silloin kun testasin, niin netstat on ja tuommoisilla -rn parametreilla niin antaa reititystaulu. On siellä muitakin komentoja olemassa. Ok. No mitä tämä antaa Windows-vekottimessa, niin antaa listan liitynnöistä, mitä tässä on tässä koneessa, tai mitä tämä käyttöjärjestelmä näkee. Osa niistä on virtuaalisia, tässä ne Microsoftin tunnelointiadaptereita, jotka käytännössä sitten, mitä ne tekee, niin jos halutaan lähettää IP-versio 6 paketteja, niin tunneloidaan ne IP-versio 4 paketeissa, ei siitä sen enempää vielä. No sitten siellä on tuo loopback-liityntä, eli liityntä, joka tarkoittaa, että tämä on meikäläisen oma kone. Ja sitten siellä on tässä tapauksessa niin meillä on yksi verkkokortti, Ethernet-kortti, joka on kytketty tähän koneeseen. No, ei tarvitse IPv6-reititystaulusta miettiä, kun me ei vielä IPv6 tunneta. IPv4 on ehkä kaikille tuttu, ainakin osoitteen muodossa. Tässä sitten on tämän tietokoneen reititystaulu. Ei ole kovin. Nyt jos me mentäisiin tuonne, päästäisiin lähimpään reitittimeen kiinni ja mentäisiin katsoa sen reititystauluun, niin se ei olisi kovinkaan paljon isompi. Eli pienessä verkossa on samannäköinen reititystaulu kuin tietokoneessa. Mitä täällä lukee, niin täällä on erilaisia informaatiota. Ja nyt kaikkein tärkein informaatio on se, että tässä vasemmassa reunassa Network Destination, eli se kohdeverkko, minne me halutaan lähettää paketti, niin katsotaan tästä listasta, Network Destination listasta, että onko se tässä listassa se osoite. Ja okei, sitten meidän on käyvä IP-osoitteessa tarkemmin, että mitä tämä aliverkkomaski tässä kertoo. Se kertoo vähän tarkemmin sitä, että kun meillä on tämmöinen osoite tässä, niin tämä aliverkkomaski kertoo, että mitä kaikkia osoitteita tuossa rivillä on. No, se tietokone osaa käydä sen läpi omalla koodillaan. Aina kun saa paketin lähetettäväksi tietokone tässä tapauksessa, käy katsoa reititystaulusta, onko se osoite jokin näistä. Jos ei ole, sitten käytetään antaa ylintä. Ylintä tuo 000 tarkoittaa sitä, että hei, jos ei me tiedetä, missä se sijaitsee, niin annetaan se eteenpäin. Siellä on tuommoinen gateway, tarkoittaa sitä, että tämä on se postilaatikko, mihin te viette sen kirjeen, kun te ette tiedä, että mihin se viedään. Jos on naapuri, niin te voitte viedä naapurille suoraan naapuripostilaatikkoon. Mutta jos on jossain kauempana se kaveri, jolle lähetätte kirjettä, niin viette sen postin ylläpitämään postilaatikkoon, josta lähtee eteenpäin. Täällä määritellään, että hei, tämmöinen osoite, jos ei ole tässä lähistöllä se paketin kohde, niin sitten tapahtuu niin, että saavutaan vihdoinkin tälle ylimmälle riville ja katsotaan, että hei, se pitää laittaa tuommoiselle laitteelle. Jossain on käyttöjärjestelmässä määritelty tämä informaatio, että tämä on meidän oletusreitti ulkomaailmaa. Ja tuonut interfeissi kertoo, että minkä liitynnän kautta, eli tämä on tämän koneen IP-osoite, ja sitten tämä metrikki on arvo reititysprotokollille, sitten että kuinka hyvä tämä reitti on. Tietokoneessa sillä ei ole juurikaan merkitystä. No mitä muuta täällä mitä tässä muuta on, niin nämä on osoitteita, jotka sijaitsee samassa aliverkossa kuin mitä itse tämä tietokone. Eli tarkoittaako tuossa on link, mitä se sama aliverkko tarkoittaa, niin käytännössä samalla linkillä. Jos sä mietit taas kirje, että sä oot kerrostalossa asut, niin sä samassa rapussa niin osaat viedä kyllä naapurin laatikkoon sen kirjeen, jos ilmat se käy postin kautta. Sä tiedät, että se sijaitsee sijainnin, se on samalla linkillä. Mut heti jos mennään ulos meidän omasta verkosta, me ei tiedetä mitään muuta kuin, että muu internetti on jossain tuolla, tuommoisen laitteen takana. Tämä laite sitten tietää, että se internetti on jossain muualla. Eli se on reititin, no tuli 4, ja siitä on reititin jonnekin, ja siitä menee taas jonnekin, ja päästään lopulta internettiin. Jos tuo 1 on tuossa, niin siellä on vastaava reititystaulu. Siinä ehkä muutama verkko on kytketty siihen, ja sitten sieltä lukee, että hei, oletusreitti on tuota kautta. Okei, mitä nämä muut? Mennään näihin tarkemmin sitten, kun käsitellään IP-osoitetta, niin mitä nämä IP-osoitteet täällä tekee täällä reititystaulussa. Okay. Joo. Okei. No sitten jos haluaa, niin sinne, miten tuo reititystaulu tulee, aina se voi jos vielä katsoa. Laitanpa ipconfig. Tämä on Windows-vekotin. Muissa on vähän erilainen. IP-konfigilla kautta all, niin saa kaiken näköistä informaatiota. Nyt mitä sieltä saadaan, saadaan sitten selville, tai tämä on tietokoneessa olevaa informaatiota, joka kertoo tälle tietokoneelle, että minkälaisessa verkossa se on. Ja tämän perusteella se tietää rakentaa sen reititystaulussa. Silloin on sanottu, että hei, default gateway on tuommoinen. Mitä sille on sanottu, niin sun IP-osoite on tuommoinen. Sitten sille on sanottu, että aliverkkomaski on tuommoinen. Ja niiden informaatioiden perusteella se kykenee muodostamaan reititystaulun. Et tietää, että hei, tämä on mun verkko, mä tiedän ketä laitteita samassa verkossa, ja loput laitteet on sitten tuon default gatewayn takana. No mistä tämä on saanut tämä tietokone tämän informaation, niin se on sitten DHCP-palvelin. DHCP:hen päästään sitten teoria kolmosessa. DHCP-palvelin 430. Aha, okei. Okay. Aina muuttuu. Miksi meillä sitten on DNS? Tässä nyt ei näy. Se on täällä myöhemmin. Ei, täällä on. Onhan se tuossa. DNS oli sitä, että me muutetaan ne domain-nimet IP-osoitteiksi. Mahdollistaa myös sen, että me voidaan vaihtaa IP-osoitteita siellä. Laitteiden IP-osoitteita voi vapaasti vaihtaa, tai aika vapaasti vaihtaa. Kun nyt nimet pysyy samana, niin ei tarvitse pitää huolta siitä, että IP-osoitteet muuttuu. Tämä on muuttunut viime vuodesta tämänkin salin IP-osoite. IP-osoite. Katsotaan. 105.6.4.2. Nyt jos mä sanon trace rt 130.234.156, kun se oli. .4.3 laitetaan. No niin, ei ollut tuommoista olemasta. Katsotaan 4.1. No siellä oli auditorio 2. Eli me ollaan auditorio 3. Meillä osoite on 4.2 ja sitten auditorio 2 on 4.1 IP-osoite. Tämä on samassa verkossa. Siinä on muitakin laitteita. Tuo 4.3, mitä kokeilin, sitä ei ole olemassa tai jos ei ole päällä tällä hetkellä. En tiedä mikä se on. Mutta kun me otetaan traceroute laitteessa ja ensimmäinen rivi kertoo sen, että missä se laite on, niin silloin me ei olla käyty reitittimen läpi, me ollaan samassa verkossa tuon laitteen kanssa. Nyt jos me treissataan jotain 100.41, niin sitten lähdetään ei mentykään default-reitittimen kautta, 156.2. Täällä 156.1. No niin. Joo. Pitäisi katsoa reititystaulua tarkemmin, tai sitten mä otin semmoisen IP-osoitteen, että nyt se yrittää lähteä jonkun reitittimen kautta, toisen reitittimen kautta, mikä ei ollutkaan oletusreititi. Mielenkiintoista. Ehkä teistä ei ole, mutta minusta on. Täytyy tuohon perehtyä tarkemmin, miksi ei lähtenyt oletusreitittimen kautta. Yritin jonkun toisen reitittimen kautta lähteä. Se ei siinä reititystaulussa ollut se informaatio, miksi se niin tekee. Väärä sivu. Okei, jatketaan eteenpäin. Tässä on esimerkki hierarkista reitityksestä. Otetaanpas tuosta, tuo ei ikinä herää, niin tapetaan se. Mäpä avaan nämä tuonne taustalle ja katsotaan, mihin me päästään tuolta. Ehkä tuo esimerkki hierarkista reitityksestä niin voisi olla sen jälkeen, että kun käydään eka läpi, että mikä on hierarkinen reitys. No okei, käydään tämä läpi. Eli hierarkinen reitytys. Nyt miksi internetissä hierarkinen reitytys? Sen takia, että jos sitä ei olisi, niin tämä internet ei toimisi. Eli mitä hierarkinen reitytys tarkoittaa? Niin just sitä, että meidän tarvitsee tietää se lähin postilaatikko, mihin me viedään se kirje. Meidän ei tarvitse tietää koko internetin toimintaa. Samaan tapaan tietokone ei tarvitse tietää ei tarvitse tietää sitä verkon rakennetta, missä jokin laite on. Meidän tarvitsee tietää vaan, että kuka on se seuraava laite, joka vie paketin eteenpäin. Hierarkinen reititys tarkoittaa sitä, että kun me jonnekin lähetetään paketteja, Me tarvitsee tietää, että se on tuolla suunnassa. Sitten siellä suunnassa joku tietää tarkemmin, että missä se on se laite. Meidän ei tarvitse tietää, että kuinka me saavutetaan jokin laite internetissä. Me ei tarvitse sitä tarkkaa reittiä tietää. Jos ei olisi hierarkista reititystä, niin jokainen reititi ylläpitäisi informaatiota siitä, että missä jokainen laite on internetissä. Eli koko internetin rakenne pitäisi pitää tiedossa. Nyt me voidaan, kun meillä on hierarkinen reititys, jokainen reititin tietää lähialueensa laitteet, hei, nämä on täällä, loppuinternetti on joku toisen laitteen takana. Ja se toinen laite tietää sitten taas tarkemmin, ja siellä on vaikka kuinka monta reititintä. Ja aina kun me mennään lähemmäksi kohdetta, niin sen tarkemmin tulee tieto siitä, mikä se verkon rakenne on siellä kohteen ympärillä. Eli skaalautuvuus on mahdollista sillä, että mahdollistettu sillä, että nyt ei tarvikaan tietää jokaisen reitittimen koko internetin rakennetta. No silloin kun internetiä kehitettiin, ARPANETti oli kehitteillä ja internetin alkuasteet, silloin jokainen reitit, niin siellä oli taulu, reititystaulu, ja siinä reititystaulussa oli kaikki osoitteet, mitä sitten olikaan sen ajan internetissä. Jokainen reititi ylläpiti informaatiota internetin rakenteesta, sen aikaisen internetin rakenteesta. No pikkuhiljaa se sitten kävi hankalaksi, kun aina kun tuli uusi verkko, liitettiin internettiin, niin jokainen reititin päivitettiin, että hei, tämmöinenkin verkko on olemassa. Ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, tai siirryttiin siihen, että siirryttiin hierarkiseen reititykseen, jolloin jokaisen reititimen ei tarvitse enää tietää koko internetin rakennetta, kun internet kasvoi vähänkin suuremmaksi. Jos tätä hierarkista reititystä ei olisi, okei, silloin alkuaikoina se tehtiin manuaalisesti, että laitettiin ne reititimen, naputeltiin, että hei, tuolla on muuten tuommoinen verkko, löytyy tuolta päin. Ja nyt tänä päivänä ei tarvitse niinkään manuaalisesti tehdä sitä reititystaulua. Suuri osa reititystauluinformaatiosta kerätään reititysprotokollilla. Ja jos tämä ei olisi hierarkinen tämä reititys, niin internetissä ei olisi mitään muuta kuin reititysviestejä. Eli se olisi ihan tukossa niistä reitittimen päivitysviesteistä. Pienikin muutos tapahtuu jossain päin maailmaa, yksi reititin tipahtaa pois, niin siitä ilmoitettaisiin kaikille reitittimille internetissä, että hei, nyt on verkko muuttunut. Nyt jos jokin reititin kaatuu, niin se lähialueen tie täytyy pystyä sitten päivittämään omat reittinsä, mutta ei tarvitse Amerikassa tietää, jos täällä yliopistolla joku reititin on kaatunut. No, reititysalgoritmien laskenta kestäisi liian kauan. No, kumpi olisi hitaampaa, se päivitysviestien lähettäminen tai algoritmien laskeminen, en osaa sanoa, mutta ei saata sitä reititysinformaatiota päivitettyä internettiin reaaliajassa millään tavalla. Autonomia on sitten toinen asia, eli skaalautuvuuteen liittyvät asiat on johtanut, yksi mikä johti siihen, että meillä on hierarkinen reititys, sitten autonomia on toinen. Eli jos ei olisi hierarkiaa, tarkoittaa sitä, että kaikki maailman verkot käyttäisivät samaa reititysprotokollaa. No en mä, olisiko tämä sitten ongelma, että kaikki käyttäisivät samaa reititysprotokollaa? No, kun päästään sinne reititysprotokolliin teoria kolmeosuudessa, niin sanotaan, että ei se ehkä ongelma olisi, mutta sitä hyödytään, kun me voidaan käyttää eri verkoissa erilaisia reititysprotokollia. Niillä on erilaisia tarpeita, erilaisia ominaisuuksia ja toisiin verkkoihin ne käy paremmin ja toisiin verkkoihin ei ollenkaan. No, jos ei olisi hierarkista reititystä, kaikki käyttäisi samaa protokollaa, niin sen jälkeen organisaatiot ei pysty piilottamaan omaa verkkonsa toimintaa. Eli ulkopuolinen näkisi sen verkon rakenteen. Ehkä se ei kaikkien kannalta ole mikään hirveä ongelma, mutta suuri osa yrityksistä ja organisaatiosta haluaa pitää oman verkkohierarkiansa piilossa. Ja sitten ei olisi mitään kontrollia omaa verkkoosi, jos olisi tämmöinen ei-hierarkinen reititys. Yksi reititysprotokolla pitää, tai sama reititysprotokolla pyörii jokaisessa reitittimessä. Sulla ei mitään kontrollia siihen, että mikä liikenne kulkee sun verkon kautta, kun se reititysprotokolla päättää, että yliopisto Jyväskylän kautta on kiva pyörittää kaikki liikenne. No miten sitä toteutetaan, tämä hierarkinen reititys? Eli se on hieno asia. mitä se tarkoittaa, että se ei tarvitse tietää koko internetin rakennetta, riittää tietää, että mihinkä päin laitetaan. Miten se on toteutettu, niin yksi tai kaksi asiaa, mihin se perustuu se toteutus. IP-osoitteesta on tehty hierarkkinen. Päästään myöhemmin tuommoiseen lyhenteeseen. Ja nyt maailmanlaajuisesti tarvii vain tietää, että kenen operaattori verkossa sijaitsee jokin osoite. Eli nyt se IP-osoite kertoo itsessään, tai siinä IP-osoitteessa hierarkiaa. Jos vertaa postiosoitteeseen, kun me laitetaan Ari Jyväskylän yliopisto ja Suomi, niin siinä on eri hierarkiatasoja. Se on Suomessa se osoite, se on Jyväskylässä se osoite, ja sitten siinä on meikäläisen nimi. Nimi, ehkä huonenumero voi olla tai jotain muuta. Eri hierarkiatasoja, jotka kertoo eri tarkkuudelta, missä se on. Ja nyt IP-osoite on samannäköinen tai samantapainen. Siinä IP-osoitteessa on joku osa, yleensä se alkuosa, mikä kertoo, että missä päin maailmaa se on se verkko. Kenenkä operaattorin verkossa on mikäkin IP-osoite verkkona. Ei yksittäisiä IP-osoitteita ei mihinkään listata, vaan ne IP-osoitteet on, kasataan isommiksi kokonaisuuksiksi, ja sitten tarvii vaan tietää, että missä päin sijaitsee, käytännössä kenen operaattoriverkossa mitkäkin laitteet sijaitsee. Siellä operaattoriverkossa tiedetään tarkemmin se IP-osoitteiden sijainti. Eli jaettu käytännössä siihen, että osa IP-osoitteesta kertoo sen sijainnin suurin piirtein operaattorin tarkkuudella. Toinen osa sitten kertoo sijainnin siellä operaattorin sisäisessä verkossa. Autonominen järjestelmä, autonomous system, on sitten termi, jota käytetään siihen hierarkkiseen reititykseen. Siinä hierarkkiseen reititykseen, eli nyt jokainen operaattori, joka haluaa reitittää paketteja internetissä, niin hommaa tämmöisen autonomisen ASN-numeron. Ja nyt kun operaattori hommaa AS-numeron, niin se sitten voi omat reititimessä organisoida, että ne kuuluu tiettyyn autonomiseen järjestelmään. Isolla operaattorilla voi olla useita tämmöisiä autonomisen järjestelmän numeria. No, yleensä yksi per operaattori. No, Suomessa niin on aika, ei taida olla kuin, no enpä mene sanomaan, mutta suuri osa operaattorista, ei tarvitse olla internet-operaattori, voi olla joku yrityskin, jolla on oma AS-tunnus. Käytännössä, mitä sillä AS-tunnuksella tehdään, niin, eli kun me ollaan autonomisen järjestelmän sisällä, siellä operaattori hallitsee sitä omaa verkkoonsa, käyttää omaa reititysprotokollaa, miten haluaa, vaikka käsin määrittää reitit, jos haluaa, se on ihan oma päätös. Siellä ASN sisällä reitittimet osaa reitittää liikenteisellä sisällä, ja sitten ulospäin, kun tarvii tietää, vaan, että hei, meillä on jokin reititin siinä autonomisessa järjestelmässä, joka vie sen paketin ulospäin. Vastaava, kun tästä tietokoneesta me tiedetään, että hei, pitää laittaa tuonne reitittimelle paketti. Nyt ne reitittimet siinä autonomisessa järjestelmässä tietää, että nyt siellä on joku reititi, josta pääsee ulkomaailmaan. Pääsee pois tästä meikäläisen verkosta. Vilkaistaanpas tuonne. Eli tämä oli yksi niistä linkeistä, mitä mä avasin. Katsotaanpas zoomia, mitä aikaisemminkin nähty. Täällä näkyy AS ja numero. Mä oon tänne laittanut, että nämä on näitä tai operaattori, kun niillä on autonomisen järjestelmän numero, niin tässä on osa numeroista. Kuvaa sitä, että nyt meillä on verkossa, tai meillä on operaattorilla tämmöinen tunnus, ja nyt internetin operaattoreiden välinen reititys perustuu tähän tunnukseen, näiden tunnusten käyttöön. Siellä sitten taas ei käytetä IP-osoitteita, kun me sanotaan, että hei, me halutaan, tai jokin reitti on Teliasoneran kautta Nordnettiin ja Funettiin, niin siinä käytetään näitä AS-numeroita. AS-numeroita sitten käytetään reitittämään operaattoreiden välillä paketteja. No sitten täällä autonomisen järjestelmän sisällä, siellä voi Funetillakin on useita, tai siellä Suomen korkeakoulut on sitten asiakkaina, yliopistolla ei ole omaa AS-tunnusta. Eli yliopisto ei osallistu internetin reititykseen, se ei halua omaa AS-tunnusta. tai en tiedä miksei halua, mutta ei ole hommannut omaa tunnusta autonomisen järjestelmää. Okei. Eli kun mennään sitten autonomisen järjestelmän ulkopuolelle, ei enää, okei, mitä se Funeti tekee, niin Funeti mainostaa, puhutaan mainostamisesta, kun sillä operaattorit kertoo toisille, että meillä on tämmöisiä verkkoja olemassa, niin puhutaan mainostamisesta. Funeti mainostaa esimerkiksi, että hei, meillä on tämä yliopisto-IP-osoiteavaruus. Jos teillä on paketteja, jotka on menossa yliopistolle, niin meidän kautta pääsee sinne. Eli nyt jokainen autonominen järjestelmä mainostaa sitten muille naapureilleen, että mitä IP-osoitealueita löytyy niiden oman verkon alta. Ei yksittäisiä osoitteita, mutta niitä osoiteavaruuksia, osoitelohkoja. No sitten mainostetaan myös, mitä muita autonomisia järjestelmiä voi saavuttaa sen AS:n kautta. Eli nyt jos täällä katsoo tätä hienoa internetin rakennetta, meillä on täällä yliopistoverkko, tuolla näkyy se IP-osoitelohko. Yliopisto täällä reunareititin mainostaa Funetille, että okei, meillä on tämmöiset IP-osoitteet olemassa. Funetti mainostaa sitten Nordnetille, että jos, tai yksi osoite, mitä tämän Funetin kautta on saavutettavissa, niin on tämä yliopiston IP-osoitelohko. No Funetti mainostaa sitä sitten tuonne Fisiksin kautta, ketä siellä sitten onkaan liittyneenä siihen Fisiksiin. Ainakin nuo suomalaiset operaattorit, paljon muitakin. Mainostetaan, että hei, täältä löytyy tämmöinen. No mitä Nordnet tekee, niin se mainostaa sitten tuonne Teliasonera, että Nordnetin kautta, tai Nordnetin alta löytyy sekä Funetin verkko, että sitten siihen Funetiin kaikki kuuluvat IP-osoitelohkot. Mainostetaan toisille, mutta kun päästään tarkemmin IP-osoitteeseen, niin katsotaan, miten se mainostus toimii ja tuon protokollan, mikä sen toteuttaa. Eli nyt ne operaattorit mainostaa IP-osoitteita ja nyt se, että tuossa lähimmillä reititimillä on hyvin pieni reititystaulu. Kun mennään tänne operaattoreiden reititystauluihin, niin täällä sitten onkin aika isot reititystaulut. Eli täällä operaattoreita, kun meillä on autonominen järjestelmä, niin käytännössä sen autonomisen järjestelmän jonkin reitittimen pitää tietää, tai ehkä useitakin reitittimiä, riippuu miten paljon yhteyksiä on, niin pitää tietää sitten koko internetin rakenne operaattoritasolla. Eli täällä operaattoreiden verkossa tiedetään sitten, että missä on kaikki muut operaattorit. Tiedetään, että mitä kautta päästään muihin operaattoreihin. Eli sen verran pitää tietää, ei tarvitse tietää IP-osoitteita, IP-osoiteavaruuksia, mutta tiedetään se, että amerikkalainen operaattori, Nordnet tietää, että amerikkalaiset operaattorit, tai no melkein kaikki, on saavutettavissa Teliasoneran kautta. No sitten siellä on jotain muuta informaatiota. Mutta täällä kun mennään operaattoreiden väliseen liikenteeseen, niin nämä reitittimet ylläpitää taulua. Siellä on yli 600 000 riviä siinä reititystaulussa, tuolla operaattoreiden reititystaulussa. Siellä on käytännössä samanlainen informaatio, samantyyppinen informaatio, että minkä reitittimen kautta päästään mihinkin operaattoriin. No hei, no miksi täällä on Teliasonerilla kaksi näitä AS-tunnuksia? No, siihen voi olla monia syitä. Nyt toinen on Suomessa sijaitseva verkko, toinen on Ruotsissa sijaitseva verkko. Ja nyt, mihin käytetään tuota kanssa, niin liikenteen ohjaamiseen semmoiselle reitille, mistä operaattori saa parhaan tuoton siitä. Eli nyt Teliasoneralla on sopimus, no en tiedä minkälainen sopimus, oletan, että Nordnet maksaa liikenteestä Teliasoneralle. Eli kun internetistä tulee liikennettä Nordnetin kautta tänne meillä yliopistoon, niin Nordnet maksaa. Jos menee toiseen suuntaan, Nordnet maksaa. Eli molemmissa suuntainen liikenne Nordnet maksaa. Eli jos tuolta on paketti tulossa maailmalta, hei, mä oon yliopistoverkkoon matkalla. Niin yliopistoverkko mainostaa Funetille, että mä oon täällä. Funetti mainostaa Nordnetille, että mä oon täällä. Nordnet mainostaa, että tuolla muuten Jyväskylän yliopisto on saavutettavissa tämän reitin kautta. No, Funetti mainostaa myös tänne. Hei, Jyväskylän yliopisto on täällä. Mainos lähtee Teliasoneralle. Ja no, miksei liikenne sitten tule täältä Teliasoneran kautta? Teliasonera, Suomen Teliasonera, siellä on reitittimeen tehty sitten sääntö, että ei mainosteta tätä linkkiä tuonne Ruotsin Teliasoneran verkkoon. Koska se, että ei mainosteta, että hei, täällä on linkki, tätä voitaisiin käyttää. Funetti sanoi, että hei, yliopisto saa tätäkin kautta. No, Teliasonera katsoi, että no, se on meikäläisen se oma verkko. Mä en hyödy sitä mitään. Mä tiedän, että jos se kulkee Nordnetin kautta se paketti, niin me saadaan sitä rahaa. Eli vaikka täällä on linkki olemassa, niin täällä operaattoreiden välillä voidaan tehdä sääntöjä sen mukaan, että kulje jonkun tietyn operaattoriverkon kautta, elää kulje tietyn AS-numeron kautta. Eli sitten siellä on sääntö, että jos olet menossa yliopistolle paketti, niin et mene tämän oman verkon kautta, vaan kierrät Nordnetin kautta. Eli siellä pystytään sitten näiden AS-numeroiden perusteella määrittämään reittejä. Reittejä, että vaikka mä kuinka mainostan tai Funetti mainostaa täältä, että hei, pääset tätäkin kautta, mutta jos on maailmalta tulossa, niin se tulee Ruotsista Nordnettiin ja sitten sieltä. Eli sä et voi itse vaikuttaa siihen käytännössä, kun sä oot alemman tason operaattori, niin nämä isommat operaattorit sitten määrää sen, että mitä reittiä tulee ne paketit. Tai sitten jos tässä tehtäisiin, että hei, no tästä tehdään isompi laskutus tähän tuolta, niin se on sitten Funetin ja Teliasoneran välinen asia sopia tuosta laskutuksesta. Koska täällä on laskutussopimukset, niin se tulee tuolta kautta. Kaikki spekulaatiota oletaan, että ne toimii järkevästi. Haluaa laskuttaa kavereita. Okei. Okay. Eli se tiedonsiirron hinta vaikuttaa siihen, että mitä reittiä tuolla menee operaattoreiden välillä. Ja tiedonsiirron hinta on sitten se, että mitä ne operaattorit neuvottelee keskenään. Ja Tier 1 operaattorit on siellä avainasemassa. Avainasemassa niissä neuvotteluissa. Okay. Verkkokerroksella, linkkikerroksella, minkälä se osoite. Ei me vielä mennä ihan linkkikerrokselle. Linkkikerrokselle asti vaan mennään eka sitten IP-osoitteeseen tarkemmin. Eli nyt kun me laitetaan pakettiin IP-osoite, niin palveluita hirveästi internetissä, jotka kertoo, että missä päin jokin IP-osoite sijaitsee. No se sijainti, minkä se IP-osoite kertoo, niin tuolla se on. Missä mä oon kirjoittanut se? Ei sieltä ole vielä kirjoitettu mihinkään. Okei. Sitten se pitää kirjoittaa. Eli ei kerro sijaintia maapallolla tämä IP-osoite. Mitä se IP-osoite kertoo? Se kertoo sijainnista verkossa. Meillä on hierarkkinen reititys. Tietyille verkoille, yrityksille, organisaatioille annettu tietyt IP-osoitteet. Ja nyt se IP-osoite pystytään sijainnin perusteelta kytkemään, että hei, jos se on yliopiston IP-osoite, niin se on jossain yliopistolla. Jos on Google IP-osoite, se on jossain Googlen verkossa, mutta Googlella on maailmanlaajuinen verkko, niin missä se siellä on. Sitä ei tiedetä, koska meillä on hierarkinen reititys. Iso tai operaattorit pystyy sen fyysisen maapallolla olevan sijainnin piilottamaan. Aika tarkkaan se saa tietoa, kun se on tämmöisen pienemmän operaattorin osoite, niin kuin Jyväskylän yliopiston, niin ei meillä ole missään muualla IP-tä kuin Jyväskylässä. Eli IP-osoite kertoo sijainnin siinä verkossa, plus sitten siinä on se hierarkia, että se kertoo myös, että miten se paketti pitää viiä. Miten se reitittää sinne kohteeseen. Eli se on siinä IP-osoitteessa mukana, että osa sitä IP-osoitteesta kertoo sen reitin kohteeseen. Okay. No, sitten on erilaisia palveluita, erilaisia tietokantoja, minkä sitten tallennetaan informaatiota. Se, että kenelle on myönnetty osoitteelle, niin nyt sitä on sitten informaatiota, että meillä yliopistolla on sitten osoite. Tämä RIPE on Euroopassa organisaatio, joka jakaa IP-osoitteet Euroopan laajuisesti. Ja nyt tämä kertookin meille, tämä on se yksi linkistä, mikä mä avasin sieltä muutaman kalvo takaperi. Kertookin sitten, että hei, me tullaan tuommoista ASN-numerosta ja tuossa meidän IP-osoiteverkko. No, tämä on julkista tietoa, että kenelle on mikäkin IP-osoite avaruus annettu. Päästään, no se katosi. Tuolla se näkyy. Tuo nähdään sitten, kun käydään tarkemmin IP-osoitetta huomenna, että mitä tuo tarkoittaa tuo numerosarja kautta numero. Mutta se on tietokantaan tallennettu eri paikkoihin, että tämmöinen IP-osoite on joskus myönnetty yliopiston, Jyväskylän yliopistolle. Okei, se on funeetin alla. Tarkoittaa sitä, että funeetti mainostaa tätä IP-osoitetta. Eli saadaan tieto siitä, että funeetti, mistä tämä tieto on kerätty täällä RIPEen tässä palvelussa, niin siellä on reitittimiä maailmalla, joista se kerätään, jotka sitten osallistuu siihen reititykseen. Ja sieltä on sitten saadaan informaatio, se informaatio, kun funeet mainostaa, niin se kiertää sitten maailman ympäri, että funeetti, jolla on tuommoinen autonomisen järjestelmän numero, mainostaa, että niillä on tämmöinen verkko olemassa, joka sitten sattuu olemaan tämä meidän yliopistoverkko. Ja sieltä löytyy kaikennäköistä informaatiota. Eli kaikki IP-osoitteet, lohkot, ne on julkista tietoa, kuka ne on saanut. Sen perusteella pystytään päättelemään, että missä päin maailmaa ne on. Tämä on annettu Jyväskylän yliopistolle. Sen ei tästä ihan suoraan näistä informaatiosta näe, mutta osataan sitten paikallistaa hienosti Google Mapsilla, että hei, 100% niistä osoitteista on Jyväskylässä. Vastaavasti voidaan suurimmalle osalle IP-osoitteista tehdä. Pystytään paikallistamaan se sen perusteella, että kenelle se on myönnetty se IP-osoite. No sitten joku Elisa voisi olla hankalampi. Katsotaanpas, missäs meillä on. Otetaan Elisa, kun 6667. No niin. No, tämä ei enää sitten oikein kerro, 100% on jossain tuolla. En tiedä Suomen maantiedettä niin hyvin, että osaan sanoa, että mikä paikkakunta siellä on. Eli jonkun verran saadaan informaatiota, että missä on mikäkin tuota IP-osoite. Ja sitten siellä on palveluita, jotka kertoo, kuten meitä jonnekin internet-sivuille, että mikä sun IP-osoite, mistä sä tuut, niin kuin meikäläisenkin kurssin kotisivuilla on palvelu. No, VPN on yksi tekniikka, millä sä pystyt sanomaan internetille, että sä oot jossain muualla kuin missä sä oot. Sä VPNllä sä pystyt virtuaalisesti siirtää itsesi jonnekin esimerkiksi organisaation verkkoon. Sun pitää olla se organisaation henkilökuntaa, asiakas tai jotain muuta. Sulla pitää olla oikeus siihen VPN-yhteyteen, jotta sä pystyt esimerkiksi esittämään maailmalle, että sä oot yliopistoverkossa. No sitten on proxy-palvelimia maapallo täynnä, joilla kuka tahansa pystyy huijaamaan sen, että mistä päin tulee tuota. Tehdäänpä tämmöinen otetaan proxy-palvelin. Nyt voitte kaikki, kenellä on tietokone, niin tehdä vastaava. Otetaan proxy. Tuolta on jonkunlainen proxy-palvelin lista, eli sellainen Google-haku proxy-palvelimista. Mitä nämä proxy-palvelimet tekevät, nämä piilottaa sun sijainnin internetiltä. Ei kaikilta, mutta osa palveluista kykenee tämän proxy-palvelimen käytön havaitsee ja sitä huomaamatta proxyn takaa, mutta ei kaikki. Otetaan tuosta summassa tuommoinen. Hirveästi tulee mainoksia, jee. En mä halunnut sinne mennä. Nyt mä saan niitä paljon enemmän. En mä halua sinne mennä. No nyt, noi että. Menin mä sitten sinne näköjään. No tulkoon mainos. Ok. No niin. Eli nyt sieltä valitsee jonkun proxy-palvelimen. No siellä optioita kaiken näköisiä, riippuu mihinkä palvelu menee. Sieltä sallii skriptien käytön ja sitten mennään tuonne kurssin pääsivulle. Missä se on? Tuolla. Tämä oli huono valinta. Ei se tahon mennä edes sinne. Eläty JavaScripti päälle ja tuostako? Ei, nyt mä en osaa käyttää internettiä. Voi että. Nyt mä valitsen kuin toisen. Mun olisi pitänyt katsoa etukäteen, että mikä näistä on järkevä valinta. Tuolta. Noni, taas saadaan mainos. Jos mä pääsisin tästä jollain keinolla tuonne eteenpäin, ei se mene tuosta. Pelastakaa mut. Ei se mene eteenpäin. Vai lähtikö? Ok, no idea olisi kumminkin se, että kun te osaatte käyttää internetiä paremmin kuin minä, niin kohta löydätte sille jonkun proxy-palvelimen, niin sitten voitte tuossa sivustolla testata. Mä näytän tuonne vaikka, nyt sinne tuli pilkku perään. Vai onko meillä, no niin. Näin sinä aina käy, sitten hajoaa koko internet. Eli yhteys tai kone menee jumiin. No niin, ei me päästä sinnekään sivulle. Ok. No sitten kun vihdoinkin kaikki hommat toimii, niin tarkoitus on se, että menette tuommoiselle sivustolle. Ja nyt se on, siellä on muutamia skriptejä, jotka sitten näyttää sijainnin, että mistä se yhteys tulee. Mistä tulee se TCP-paketit. Ja nyt jos te proxin kautta menette tänne sivustolle, niin tämä sitten ei tänään toimi. Näyttää sitten hienosti, että mistä päin maailmaa tulee paketit. Mutta mä näytän tämän varmasti huomenna, kun nyt kaikki menee tuota. Tehdään tämä huomenna sitten. Huomenna tehdään sitten tuo. Mä tapaan kaikki. Eli proxy-palvelimen idea on se, että nyt se kykenee piilottamaan sen tai huijaamaan sen, että sä tuutkin jostain muualta kuin missä sä oikeasti tuut. Ja tänne sivustolle, niin jos tarkoitus on, että kerätään lippuja sinne, että mistä päin maailmaa tuutte, kun otatte sieltä proxy-palvelimen ja tuutte eri puolilta maailmaa. Mutta se ei nyt tänään toimi, kun nämä aina lopettaa toimimisensa sitten silloin, kun pitäisi toimia. Joo, IP-osoite on sen verran laaja asia, että jatketaan tästä huomenna tästä IP-osoitteesta ja katsotaan tuo proxy-palvelihomma sitten kanssa huomenna. Päätetään tänään tähän vähän etuajassa.